Du hører på Forenklingspodden, en podcast som bryter ned dagsaktuelle problemstillinger med fokus på et forståelig språk. Med forenkling som virkemiddel ønsker vi å bidra til å øke forståelsen av ulike områder innenfor digitalisering, ledelse og arkitektur.
Jeg heter Christian Holmbo.
Og jeg Anette Rimereit.
I dag skal vi snakke om AI-agenter, virksomhetsarkitektur og data. Hei, velkommen til en ny episode av Forenklingspodden. I denne episoden har vi et opptak fra en samtale som jeg hadde med Henning Rokling foran en gruppe kollegaer på et internt seminar hvor vi snakket om virksomhetsarkitektur, AI-agenters betydning for virksomhetsarkitekturfaget og ikke minst data og informasjon sin betydning inn i det bildet. Håper dere vil kose dere med samtalen, selv om lydopptaket har noe annen kvalitet og karakter i og med at det tatt opp live og ikke i studio som vanlig.
Ja, velkommen til Peis og sånt. En samtale om virksomhetsarkitektur i fremtiden. Det for ambisiøst?
Nei, det må vi jo kunne si. Vi må kunne si at det er greit.
Så får vi se da om vi klarer å levere på de ambisjonene. Jeg kan jo kanskje si litt grann først bare om hva jeg pleier å jobbe med, og hva jeg opptatt av,
ja.
For å være beskjeden. Men jeg har jobbet med kunstig intelligens i 2 år nå i Norwich. Og som mange av oss, så måtte vi jo prøve å finne ut hva det egentlig som skjer. Vi prøvde å forstå språkmodeller, og hva de har å si, og så etter hvert så forstår vi at her åpner det seg opp masse muligheter. Vi kan bruke de til å etterape det som mennesker kan klare å skrive og etter hvert si og forstå og lese. Alt det som har med språk og kommunikasjon kan vi bruke teknologi til i dag. Så fungerer det bedre og bedre, og det er selvfølgelig ikke perfekt, og det er ikke ferdig og så videre. Dette er folk som er på vei, men vi er på vei inn i en tid der vi kan bruke maskiner til å automatisere mye mer enn det vi kunne gjøre før. Det har vært veldig interessant å snakke om virksomhetsarkitektur i det perspektivet, med tanke på hva som kommer av nye muligheter for store virksomheter, og diskutere hva det har å si. Og da har vi tatt på oss fremtidshatten, fordi dette er jo ikke noe som virksomheten i dag er så veldig bevisste på, eller tenker på, kanskje med unntak av de som har den disrupsjonen nærmest seg. Da. Jeg tenker på sånne som Schibsted, for eksempel, medieselskaper, eller oversettelseselskaper som plutselig må legge ned. Det treffer noen med en gang, og så er det, men egentlig så treffer det alle etter hvert. Det var det jeg tenkte vi skulle snakke om i dag.
Ja, jeg har jo jobbet da, må jeg si, litt lenger unna teknologien, ikke sant? Med virksomhetsarkitektur først og fremst, da. Forretningsutvikling, strategi, bruker fryktelig lite digitale hjelpemidler i det jeg gjør. Samler informasjon, snakker med folk og tar det derfra, som jeg sier. Og bruker min egen forståelse av verden og kompleksiteten. Så prøver jeg å lage noen bilder og noen modeller og hjelpe andre til å forstå det de trenger å forstå. I forhold til det vi skal gjøre da. Det er jo en måte å drive virksomhetsarkitektur på. Og så er det en annen måte som kanskje er mer utbredt, som handler om å beskrive virkeligheten i noe mer detalj, med noe høyere presisjonsgrad, om man er opptatt av at det skal være riktig. Relasjoner, og det kan godt være abstrahert og forenklet, men det skal være korrekt. At vi modellerer verden slik den er, eventuelt slik vi ønsker at den skal bli. Sånn at du har et to-be-målbilde som du kan lage planer for å realisere. Men i det arbeidet så er det enn så lenge, vi sier, lite digital verktøystøtte. Det er noe verktøystøtte i form av modelleringsverktøy som har vært tilgjengelig i veldig mange år. De kan man jo da bruke manuelt og sitte og klikke og peke og tegne bokser og relasjoner og modeller, men det går også an å gjøre sånn discovery, som det heter, altså at du har prover og agenter ute i infrastrukturen og miljøer som samler inn data og dokumentere relasjoner og oppdager trafikkflyt, og at du får automatisk genererte assist-tegninger. Men det klart fremtidsbildet og målbildene det vanskeligere å detektere maskinelt selvfølgelig. Sånn men da det en veldig tradisjonell verden da, I forhold til verktøy og teknologi og den støtte. Jeg ser jo at kunstig intelligens åpenbart vil spille en rolle her som på alle arenaer. Og det som spennende å tenke litt høyt rundt hva vil det bety I praksis? Hvordan vil landskapet endre seg? Ikke bare kanskje for virksomhetsarkitektur spesifikt, men generelt for utvikling I IT-landskapet da.
Ja, fordi vi har jo vært på en ganske lang digitaliseringsreise, ikke sant, fra kall det 40-60 år, fra vi begynte å få de første maskinene inn I flere og flere firmaer, og internett kom for 20-30 år siden, eller ble vanlig I hvert fall. Og vi har jo nå begynt å ta AI-verktøy inn I virksomheter. Den reisen har jo begynt. ChatGPT var jo noe som kom som en smell, og alle begynte å leke litt I browseren. Så lanserte jo Microsoft Copilot for et år siden, og veldig, veldig tidlig og uferdig for så vidt. Men vi ser jo også at det en moden ny Copilot. Det slippes ny funksjonalitet, og det også en løsning som på vei til å bli bedre. Men det jo en løsning som adresserer, hva skal jeg si, vanlig kontoreffektivitet og det vanlige kontorarbeidet. Hvis du ser på en virksomhet som har da digitalisert seg opp til at det sitter folk på kontor og jobber med dokumenter, det kommuniseres med e-poster og møter og så videre, så vi jo, har vi jo nå enda større mulighetsrom til å gjøre ting. Og spørsmålet blir jo egentlig, altså hvis du ser på virksomheter på sitt mest enkle da, prøver å bryte ned hva det de hva det de gjør, så handler jo det egentlig om prosesser som skaper verdi på en eller annen måte for virksomheten.
Ja, og det tror jeg et nøkkelpoeng, det med prosesser, verdikjeder om du vil. Noen steder jobber man med veldig detaljerte prosessbeskrivelser og steg, avhengig av hva slags bransje man I, og hvilken modenhet den enkelte organisasjonen har. Men uansett om du kaller det ene eller det andre, så handler det om aktiviteter som man utfører for et formål. Og at alt vi gjør har et formål, en mottaker, en interessent kunde, som man gjør det for, internt eller eksternt, som trenger det outputen som du produserer til å bruke dette noe annet igjen. Og når det kommer agenter, maskiner, enten det AI-agenter eller andre typer hjelpemidler og verktøy, så vil de bidra inn I de prosessene. Og så ser vi nå med kunstig intelligens agenter, så ser man fortsatt at de kanskje til og med kan både definere og gjennomføre de prosessene selv til en viss grad, men uansett så handler det om disse prosessene. Ja. Og du nevnte historikken, jeg tror kanskje det litt et poeng å se litt I bakspeilet, hva har skjedd, hvor har vi vært? Fordi en fellesnevner som jeg ser da, gjennom mye av den utviklingen som har vært, knytningen til data og informasjon. Alle arbeidsprosesser har behov for informasjon underveis, og de avgir informasjon underveis I en prosess. Informasjon inn og ut I flere steg bortover prosessen. Og det kan være informasjon som beslutningsunderlag. At du kommer til et sted, så får du informasjon, og så bruker du det til å velge høyre og venstre. Den beslutningen kan godt være om at du kan gjøre den maskinelt, at basert på den informasjonen, hvis det verdien over sånn, så skal du der, og hvis det sånn, kjøpe og selge aksjer eller hva det måtte være, så kan du programmere det, hvis du vil. Gitt at du har informasjonen tilgjengelig, selvfølgelig. Informasjonen ikke der, så ser jo verden litt annerledes ut. Eller hvis den ikke kan stoles på, da fungerer det litt dårligere. Mm. Men erkjennelsen av, I alle fall, av at vi trenger den informasjonen tilgjengelig for å kunne ta oss beslutningene, den har vært der. Og går 20 år tilbake eller et eller annet der omkring, så ble det plutselig veldig populært å se for seg at nå skal vi få samlet all informasjonen vår på ett sted. Bruker sånne ETL som heter, Extract Transform Load, motorer som lastet inn informasjon fra alle mulige kilder I datasenteret som måtte være I kjelleren på kontorbygget, inn I et datavarehus typisk, og så hadde man en sånn mye nynorske begreper her, business intelligence løsning, BI dashboard funksjonalitet på toppen, og så skulle man kunne få opp grafer og views og liksom analysere disse dataene sine. Og det var veldig viktig å beskytte sine data, og det var mine data, og jeg måtte ha alle, jeg skulle ikke dele det med noen, for det var konkurransefortrinnet mitt, at jeg hadde alle disse dataene. Ja. Og så kom Internet of Things, det var liksom 15 år siden eller noe sånt nå, og ble en greie. Altså at alle mulige dingser og bomser ble koblet på internett, og kunne, en sensor et eller annet sted kunne avgi data via internett og ut I verden. Og det klart, da kan jo selvfølgelig den virksomheten ha sine egne dingser, og samle data fra sine egne dingser, og få større data. Da får du gjerne big data, kalt man det. Men alle andre virksomheter samler jo også inn data. Offentlige virksomheter, værdata som publiseres fra Yr eller andre type ting. Og hvis jeg vil bruke det også inn I den business intelligence-motoren min, så kan jeg ikke begynne å laste inn alle de dataene inn I det datavarehuset og lage en datamodell for det. Det knekker, ikke sant? Så da knakk det business case, eller det rasjonale da, bak å ha en sånn stor database with everything in it. Det knakk I utgangspunktet på at ikke at transformasjonsjobben på å bygge integrasjonene for å få alle dataene inn var så stor at man klarte ikke å holde ved like. Og så knakk det I hvert fall når du fikk big data ved siden av. Så da kom det ny teknologi. Da kom det data lakes. Så putter vi alle dataene inn I en sånn der heap. Noen svære greier, så kom det noen verktøy fra Dell og HP, som Boomi og Hadoop og hva det heter, disse verktøyene, som var for å håndtere store data, ustrukturerte datamengder. Og noen fikk kjempekule, spennende løsninger ut av det, lagde mye tøffe ting, men de aller færreste virksomheter kom liksom ordentlig I gang med det, og noen prøver fortsatt å få til det, men de strever litt med å få god nok verdi ut av de ustrukturerte dataene da.
Ja, fordi det jo en av de tingene som språkmodeller faktisk egner seg veldig godt til, jo å ta tak I ustrukturert informasjon og putte det inn I kontekster eller sette sammen da, på måter som altså på en annen måte enn sånn som du har joinet informasjon I databaser.
Ja.
Det åpner jo igjen noen muligheter for de datalekene som kanskje har føltes litt sånn uregjerlige og uoversiktlige for mange.
Ja, og så har de jo svømt litt over breddene sine da, ikke sant? Fordi jo, I hvert fall innledningsvis så var de jo basert på den samme ideologien om at jeg skal samle alle dataene hos meg, og så kan jeg analysere dem, for da har jeg dem her. Ikke sant? Og det, man skal ikke tenke så veldig langt før man ser at de datamengdene blir helt uhåndterlig store. Og de finnes ikke lokalt hos meg, jeg kan ikke drive og laste dem ned, det rekker jo ikke å tygge unna på bondbredden. Jeg kunne ikke laste ned en lokal kopi av alt som gikk på YouTube, liksom. Det skalerer litt dårlig. Det har jeg fikk jeg råd til å betale for lagringskapasitet til da, I et datasenter. Sånn at de dataene ikke lenger hverken I datavarehuset mitt eller I en datalake som jeg eier og kontrollerer. De out there. De distribuert. Det en uendelig tilfang av data. Og det det de store språkmodellene har gjort. At de har tatt alle de dataene I anførselstegn alle da. Ikke sant? Og brukt det til å trene opp eller å populere den store språkmodellen med informasjon som den kan bruke til å generere da, som du snakket om, ulik type innhold.
Mm.
Og det har jo skapt en ny arena for vi snakket om data som beslutningsstøtte, men en helt annen dimensjon som vi ikke var innom, det når de dataene tenkt brukt til prosessoptimalisering. Altså RPA, som det heter, altså Robotics Process Automation, det har også vært en sånn buzzword og en sånn greie, at vi må ta arbeidsprosessene våre, alle de velbeskrevne prosessene med steg og aktører og data inn og data ut og sånn, og så programmerer vi de arbeidsflytene, og så får vi en robot til å kjøre de prosessene. Ja? Og det funker hvis og bare hvis de dataene tilgjengelige og riktige og kan stoles på.
Ja.
Men nå trenger vi kanskje ikke det lenger, ikke sant? Fordi at nå kommer disse agentene, nå kommer det infrastruktur som kode, nå tåler vi at dette ustrukturerte data, at vi vet ikke nøyaktig. Men vi vet kanskje godt nok.
Ja, for skal vi snakke litt om de perspektivene? Altså, ja. Hva skjer når vi kan gå, så når vi plugger språkmodeller som kan forstå ustrukturert informasjon, vi kan forstå dokumentene vi jobber med, kan forstå kommunikasjonen, kan forstå møtenotatene, kan forstå e-postene våre, de kan med en avatar intervjue medarbeidere I organisasjonen hvis de har noen spørsmål for å faktisk hente inn nye data også og berike de dataene som allerede finnes I en virksomhet. Når du putter dette her da inn I virksomheten, og da kan vi gå fra at RPA brukes på 5% av prosessene I virksomheter til at vi kan automatisere mye mer, ikke sant?
Mm. Og så det en avhengighet da, til, tror jeg, innledningsvis en sånn risikovilje aspekt ved dette. Egentlig så minner dette her litt om sånn kvantecomputing også. Samme problemstillingen. Altså, quantum computers som man driver og utvikler I Silicon Valley nå, som skal gjøre beregninger på en helt annen måte og mye raskere og kraftigere enn det vi vant til. De driver jo ikke med at det enten høyre eller venstre, og enten 0 eller 1. De driver med sånn sannsynlighetsberegning av noen grader av hvor mye det ja eller nei. Det sånn litt, det 0,7. Så datamaskinen ikke nuller og enere lenger. Du kan ha helt flytende skalaer på disse beslutningsgreiene, og da vil jo det virke som, ja, men da, blir det jo, da kan vi jo ikke vite om det sant eller galt, da vet vi jo ikke om det riktig eller galt svar på regnestykket. Ikke sant? Men sånn verden vår. Den ikke-digitale verden, den sånn. Der det ikke riktig og galt. Der det gode beslutninger og litt mindre gode beslutninger, og perfekte beslutninger finnes ikke. Det grader av ting. Og så vil vi, tror jeg, da, vende oss til at akkurat som at når vi spør ChatGPT om et eller annet, så får vi et svar som antagelig godt nok. De verste hallusineringene som var for et års tid siden, de på en måte litt borte. Du kan stort sett stole på at det sånn noenlunde riktig, og så en gang iblant glipper det selvfølgelig. Og så må det bli bedre, og så må bygge løsninger rundt som kvalitetssikrer, men den tåler at dataene litt uoversiktlige og vindskjeve og inneholder en del støy. Og så må vi finne ut av hvor mye støy og hva kan vi bruke det til, og blir det presist nok? Når du driver hjertekirurgi med prober nedi inn i et eller annet sånt, så kanskje vi ikke aksepterer at det så mye cirka-beregninger. Da det enten riktig eller ikke. Eller om vi skal skyte raketter til månen, så bør det nok være helt riktig. Men så en del andre ting, så det godt nok.
Ja.
Selvkjørende biler, for eksempel, bruker masse sensorer, ikke sant? Samler data. Masse data, og så bruker de dataene til å gjøre beregninger. Og du klarer ikke også å gjøre absolutte beregninger I den bildegjenkjenningsalgoritmen som skal finne ut om det objektet foran bilen en gammel dame med stokk, eller en barnevogn, eller en stabestein. Men den kan lære å treffe godt nok til at vi mener at det fortsatt mye bedre enn en eller annen tankeløs menneskesjåfør som mer opptatt av å trykke på telefonen mens de kjører bil. Og det der bildet der jeg veldig spent på hvordan vi kommer til å håndtere. Da.
Ja, for nå har vi snakket egentlig mye datateknologi, men hvis vi prøver å dra det tilbake til virksomhetene og hva dette her vil ha å si.
Ja.
Så gamle RPA, eller altså gamle og gamle, men RPA, og så plugger du inn språkmodell, du plugger inn all den informasjonen som vi har, og som både strukturert, og selvfølgelig jo alt det som I databaser tilgjengelig, men I tillegg så får du da alt det andre som av kommunikasjon I en virksomhet gjort tilgjengelig. I dag tidlig så var det en demonstrasjon I Novit som viste frem hvordan man bygger agenter I Flowise. Det fungerer på akkurat den samme måten som RPA fungerer på, ved at du setter opp ulike steg og kobler da inn prompt-modeller med prompter og vurderinger som tas for å kunne da bygge opp prosesser eller arbeidsflyter.
Mm.
Neste år så blir dette kanskje mer modent da, mer ready for produksjon. Når du da kan begynne å sette opp arbeidsflyter med språkmodell og har den typen tilgang på datainformasjon, hva skjer da I virksomhetene, og hvordan påvirker det virksomhetsarkitektur når du har så kraftige verktøy?
Mm. Jeg tror at, og det litt av grunnen til at jeg tok oss tilbake til alle disse masse mitt om data, og hvilke data, og hvor de kommer fra, og hvor mange de om vi kan stole på dem eller ikke, og så videre. Fordi det en forutsetning som ligger der, som vi drar fortsatt med oss, og kanskje I enda større grad, da, den gamle tesen om søppel inn og søppel ut. Altså hvis det datagrunnlaget som den motoren får tilgang til, ikke inneholder den informasjonen som nødvendig, eller som gir mening I en eller annen kontekst, da, så vil du heller ikke kunne få den verdien ut som det potensielt kunne vært. I det innlegget jeg hadde her nå I sted, så snakket jeg om simplicity on the far side of complexity, at du måtte som arkitekt da, I det eksempelet, jobbe deg gjennom en kompleks informasjonsmengde for å komme ut med en erkjennelse I andre enden. Den oppgaven det jo åpenbart at du kan få stor hjelp av en AI-agent til å gjøre, hvis den får tilgang til den samme informasjonen som du har tilgang til. Men når jeg ute hos en kunde skal gjøre den øvelsen, så må jeg ut og lete etter den informasjonen, og ofte så ligger den ikke I Teams eller på SharePoint-området til virksomheten. Det sitter I hodet til de menneskene som jobber der. Så alt det som I hodet på de menneskene, må jo da jeg ha et møte med dem om, og så må de fortelle om det, og så må jeg notere meg det I hodet eller på papir, og så bearbeide det videre. Så gitt at det møtet avholdes, og det gjøres opptak av og transkriberes sånn at den LLM-en får tilgang til den informasjonen, så det bra.
Ja, jeg tror jo at vi vil ha møter med avatarer.
Ja.
At AI-en lager et møte med oss for å hente inn informasjon til oss.
For nå trenger jeg informasjon om sånn, og så vet jeg fordi jeg kan skjønne det av sammenhengen I strukturen I selskapet, at det de og de menneskene skal spørre,
og
så vil jeg
så
kaller agenten inn til det møtet og gjennomfører det, eller sender de spørsmålene ut skriftlig, eller gjør det på Slack, eller hvordan man ikke sant, samler informasjon. Da.
Det blir veldig lite koseprat I det møtet, for da blir det veldig poengterte spørsmål.
Ja, ja, ja. Ja, for dagen agenten som klarer å småprate litt på, så det blir litt hyggelig også. Men den agenten vil slite da, hvis vi skal trekke tilbake til den presentasjonen jeg hadde I sted, med noen eksempler. Hvis den da finner mine foiler med bilder av gaffeltrøkk på, så det klart at en gaffeltrøkk I en stjerne, mot en stjernehimmel, som jeg da brukte som et sånt karikert eksempel på hvordan du kan dele verden inn i ulike kategorier av gjenstander, veldig krevende for en AI-bot som får det foilsettet og skjønne hva det betyr om virksomheten og hva jeg egentlig ville med den foilen. Og jeg har jo nesten bare sånne foiler hvor det ikke bilde av nødvendigvis gaffeltrøkk, hvor det bilde av ting, eller natur, eller et eller annet sånt nå. Og så det jo det jeg sier når jeg presenterer dette, som budskapet.
Mm.
Og uten den voiceoveren, så gir ikke den PowerPoint-presentasjonen spesielt mye mening. De som har hørt voiceoveren, de vil kunne kjenne det igjen og huske det, men for en bot som tråler gjennom disse dokumentene, kan du fortelle meg hva dette handler om, så blir det vanskelig.
Altså, jeg mener jo det de presentasjonene som du kan sitte og lese, og som et format du formidler I, uten at det trenger å akkompaneres av noe annen presentasjon overhovedet. Så det der det egentlig en muntlig presentasjon, og så understøtter du bare med foiler.
Ja, og jeg tror jo da skal vi snøre det sammen til det opprinnelige spørsmålet som du løftet. Hva betyr dette for faget virksomhetsarkitektur spesifikt, men også generelt for mye av det vi gjør som rådgivere eller aktører ute I næringslivet, så handler det om at vi må sørge for at den informasjonen som en sånn AI-bot vil trenge for å kunne finne ut av disse prosessene og navigere og gi oss gode råd og god hjelp med å gjøre det vi skal gjøre, vi må I enda større grad enn vi har behøvd å gjøre før, da, strukturere den informasjonen. Vi må slutte å skrive det I en A4-kladdebok med penn, for det funket for oss, så sitter vi og blar I notatene våre. Hvis vi vil at den AI-botten også skal kunne bla I de notatene og hjelpe oss med å gjøre jobben, så må vi notere det på en annen måte. Eller lese det inn og få det transkribert. Vi må sørge for at vi kanskje skriver speakers notes på alle foilene våre, fordi at da slapp vi å fortelle den botten om det, da kan den finne det ut av selv, da, for eksempel. Å være gode informasjonsinnsamlere og gode på å dokumentere, det tror jeg en sånn endring da, som jeg tenker kanskje vil kunne vokse frem.
Tror du virksomhetene I dag forberedt på,
Nei.
På dette?
Nei, jeg tror at vi har begynt, jeg sikkert alt for opphengt av det akkurat nå om dagen, men jeg tror nettopp det at vi har fått disse verktøyene, Og så prøver vi å gjøre søk og be dem om å lage forslag til agenda til en workshop vi skal ha, eller en skisse til noen PowerPoint og sånt. Og det blir ikke så verst, det tingene vi får, og hvis vi mater dem med noen dokumenter, så blir det enda bedre. Men det at vi da aktivt må sitte og finne det dokumentet som vi skal mate dem med, for at den så skal lese det dokumentet, og så var det kanskje ikke det beste dokumentet, så vi bruker front-end-delen, og så anerkjenner vi ikke at den mangler, det et stort hull på dokumentasjonslandskapet, Og der vil jo Copilot, når den blir litt mer moden, og vi lærer å bruke det I tillegg, så vil det kunne fylle litt av det hullet. For da har du en generell språkmodell I bånd, og så har du hele virksomhetens Microsoft 365-miljø med e-poster og dokumentarkiv og så videre, som tilgjengelig tilfang for å bearbeide informasjonen og lage forslag og så videre, som ikke bare helt generisk basert på en godt trenet, men likevel generisk språkmodell.
Ja, så det jo slik at vi I dag så det vi som sitter og bruker ulike KI-verktøy, ikke sant? Vi sitter og fronter, vi gir beskjed om hva vi vil ha ut av det, og så blir vi fornøyd. Men hvorfor skal vi sitte og gjøre det?
Nei, det vil jo den kunne gjøre selv, ikke sant? Og det var det han viste I den demoen som du snakket om I morges, hvordan du da kan lage en sånn agent som har en supervisor som har ett antal workers som gör forskjellige ting och brukar några verktyg och sånt. Men här nå så må de också få besked om vilken språkmodell de ska bruka och vilket repository de ska leta efter den informationen och vilken fil de ska lägga som underlag och vad slags parametrar de ska ha på, ikke sant? Detta här är inte, även om det är generativt och det kunde teoretiskt sett varit genererat och jobbat, så är vi inte där ända och vi kommer nog inte dit heller för de agenterna där eller de verktygen får tillgång på mer kvalitetssäkrad information så att vi kan stole på den outputen som kommer i andra änden.
Det som jag syns är väldigt intressant med Microsoft sin tillnärmning med Portals, de är så unika i sin position med Microsoft 365 då. Det är väldigt vanskligt att se för mig att någon kommer på sidelinjen och är sig 100% in i den väldigt komplicerade världen av datainformation som ligger i Microsoft 365 fördelat på runt omkring en enorm tenen. Så tror jag att jag är väldigt god positionerad då för att koble denna information samman. Så jobbar de med agenter och man kan säga si väldigt mycket negativt om brukarupplevelsen och är en läringskurva. Men den automatiseringen av det vi gör idag då i verksamheter när vi sitter och inte sant någon har som jobb att en gång i månaden så ska jag lage den rapporten äger jag. Den rapporten ska lagas en gång i månaden. Jag sammanställer information härifrån och därifrån, har några möten och så sätter jag samman, jag levererar den fram mig, jag presenterar den eller chefen min presenterar den. Det är många som har slike jobber idag. Jag har ju sett hos en kunde hur det arbetet, det är ju på prövestadiet, men hur det arbetet har blivit kuttet ner från tre personer som brukar 3 veckor på att göra den jobben till för att det tar en AI-agent 5 minuter att sätta samman och det blir 80%, så blir ikke de menneskene borte, men de i stedet for å bruke tiden sin på å sette det sammen, så fokuserer de på å bruke kanskje en dag på kvalitetsheving og sikre at du får den verdiøkningen fra 80 til 100%, og så er det bra nok til å gå videre. Jeg tror det tvinger seg frem mye mer automatisering av de arbeidsoppgavene vi gjør. Igjen da, ta på deg virksomhetsarkitekt-hatten og tenke på, ok, vi har masse prosesser som skal gjøres for å skape verdi, men vi kan automatisere de. Da vil jo virksomhetene trenge hjelp til det.
Ja, de trenger hjelp til å forstå hvilke prosesser det er, og hvor det egner seg mer eller mindre, og hva som er snakk om ren automasjon, og hva som er litt mer som du nevnte nå, den for så vidt automatiske genereringen av dette underlaget på 80% kvalitet. Da det et område som må identifisere og forstå det mulighetsrommet, og det jo det samme vi har holdt på med i mange år, altså du må forstå hvilke utfordringer har virksomheten, og så må du forstå teknologilandskapet, hvilke muligheter og begrensninger som ligger i teknologilandskapet, nåtid og kort fremtid, sånn at man kan se hvordan dette passer sammen. Og da handler det nå, i tillegg til det alt det vi har gjort tidligere, så handler det om da hvordan og hvor man kan bruke AI som et av verktøyene inn i det arbeidet da. Kanskje vi til og med kommer tilbake dit hvor vi sitter som arkitekter og lager mer strukturerte modeller over elementer i virksomheten, fordi da kan boten jobbe mye mer effektivt med optimaliseringer på topp.
Du har hørt forenklingspodden fra Knowit, Makers of a Sustainable Future. Programledere var Anette Rimreit og Christian Holmbo, og har du spørsmål eller kommentarer så finner du oss både på Instagram og LinkedIn.